jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Mađarska završila prvu fazu izgradnje ograde prema Srbiji. U Libanu i Maleziji protesti protiv vlasti. Danas je Međunarodni dan nestalih. Vreme veoma toplo, do 37 stepeni. U intervju u nedelje profesorka Svetlana Slapšak kaže da su izbjeglice budućnost Evrope. Umjesto podizanja zidova njima treba uputiti dobrodošlicu. Ona to čini ovim rečima.
Da, dođite kod mene. Jer to je u stvari jedino što mi možemo da uradimo. Ono što nam je blizu, ono što vidimo, pomozimo. Ako neko bude blizu mene, hoću da pomognem. I to je to. Ukoliko bi to bio način ponašanja Evropejaca, stvari bi bile mnogo bolje već mnogo ranije.
Vodimo vas i u koloniji umetničke keramike Zlakusa 2015.
Prvobitni cilj je bilo da pomoću umetnosti obnovimo stari zanat. A već sad je toliko se razbilo, toliko je ona druga strana gdje umetnici treba da spoje moderno sa starim je izuzetno pozitivno prihvaćeno u celom svijetu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mađarska je završila podizanje ograde sa bodljikavom žicom na granici sa Srbijom kako bi sprečila priliv izbeglica, saopštilo je Mađarsko ministarstvo odbrane. Prvi deo ograde je završen dva dana pre roka koji je bio predviđen 31. avgusta, navodi se u saopštenju i dodaje da će se sada graditi palisada visoka oko 4 metra. 9 državljana Iraka koji su stigli u Dubrovnik avionom iz Beograda biće vraćeni u Srbiju jer, kako prenose mediji, ne ispunjavaju zakon propisane uslova za ulazak u Hrvatsku. Vest o Iračanima na Dubrovačkom aerodromu potvrdila je zamenica portparolke MUP-a Hrvatske Helena Biočić, koja je pojasnila da je prilikom granične kontrole utvrđeno da putnici iz Iraka ne ispunjavaju sve zakonom propisane uslove, da uopšte nisu imali putni prtljag ni dovoljno novca, a nisu mogli reći ni gde će u Hrvatskoj odsesti. Rečna policija na manifestaciji Beogradski karneval brodova članovima inicijative Ne davimo Beograd oduzela je natpis sa imenom te inicijative i privremeno im zabranila vožnju u defileu brodova, saopštila je ta inicijativa koja se protivi sprovođenju projekta Beograd na vodi. Aktivisti te inicijative prethodno su zvanično prijavili svoje učešće na manifestaciji. Karneval brodova održan je sinoć na starobeogradskoj strani Save od Brankovog mosta do starog Savskog mosta pod sloganom Zabava je na vodi. Vatrogasci su uspjeli sinoć da stave pod kontrolu požar u Studenici koji je zahvatio borovu šumu nadomak zaseoka Borovci, izjavio je agenciji Beta načelnik uprave vatrogasno-spasilačke jedinice u sektoru za vanredne situacije MUP-a Goran Nikolić. Međunarodni dan nestalih danas će biti obeleženi u Srbiji, a prema poslednjim podacima u regionu se 10.837 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Nekoliko desetina hiljada ljudi okupilo se u Bejrutu kako bi izrazili nezadovoljstvo prema vlastima koje smatraju korumpiranim i nesposobnim da obezbede osnovne usluge građanima, javile su svetske agencije. Veliki broj ljudi ponovo izašao na ulice Kuala Lumpura drugog dana protesta na kojima zahtevaju ostavku premijera Nadžiba Razaka zbog finansijskog skandala. Demonstranti su noćas kampovali na ulicama malezijske prestonice. Jedan od trojica osuđenih novinara televizije Al Jazeera u Egiptu, Australijanac Peter Grest, pozvao egipatskog predsjednika da ih pomiluje posle izrečenih presuda bez presedana koje su izazvale međunarodnu osudu.
Činjenica je da je ovo pogrešno, da je nepravda, nemoralno i neetički na više nivoa, da se ne može dozvoliti da opstane. I učinit ćemo sve što možemo da skinemo ljagu sa svojih imena. Mi nismo teroristi, nismo radili u dosluhu sa bilo kojom organizacijom, nismo emitovali nikakve lažne vesti. Did not broadcast any
false news. Rekao je Grest novinarima u Sidneju kome je suđen u odsustvu pošto je deportovan iz Egipta početkom ove godine. Sud u Kairu osudio je Gresta kao i kanadskog novinara Mohameda Fahmi i Egipćanina Bahera Mohameda zbog lažnih vesti koje su nanele štetu Egiptu na po 3 godine zatvora. Američki predsjednik Barack Obama u ponedjeljak kreće u trodnevnu posetu Aljasci kako bi skrenuo pažnju na hitnu globalnu akciju protiv klimatskih promjena na zemlji koja se suočava sa topljenjem glečera i podizanjem nivoa mora i okeana, saopšteno je u Vašingtonu.
Slobodna Evropa.org. budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bile su to najvažnije vesti ovoga jutra, sada prelazimo na naše redovne nedeljne rubrike. Profesorka antropologije Svetlana Slapšak u razgovoru za Radio Slobodna Evropa analizira odnos Evrope prema izbegličkom talasu. Povodom dizanja zidova kako bi se sprečio priliv izbeglica, ona kaže da su izbeglice budućnost Evrope. Poredi nedavno iskustvo balkanskih izbeglica iz 90-ih koje su našlo utočište u mnogim zemljama u okruženju, u Evropi i van nje, sa tumaranjima ljudi iz Sirije, Iraka, Afganistana, koji hiljade kilometara prelaze pešice. Ako ste tu blizu, dođite kod mene, poručuje Svetlana Slapšak i poziva Evropljane da tu isto učine. U razgovoru sa Brankom Mihajlović najpre se osvrće na tragične vesti, gušenje izbeglica u kamionu u Austriji i davljenje u Sredozemnom moru.
Čovjek se pita šta će biti sljedeća vest. Umiranje od gladi ispred evropskih zidova. Pretpostavljam da se i vi pitate.
Naravno da se pitam, jer naravno katastrofe, jad i beda nikad ne mogu imati kraj. Oni, to se može još nastaviti, možemo čitati još gore vesti, vidjeti još gore vesti, biti svedoci još gorih užasa. Stvari se neće zaustaviti sve dok Evropa ne napravi pametan i precizan plan za prihvatanje izbeglica, a ovo što se dešava, dešava se već dugi niz godina. Koliko se ja sećam, već dobrih 15 godina izbjeglice iz Afrike pokušavaju da se dočepaju Evrope preko Gibraltara. Sećate se scena preko zida, onoga parčeta zemljišta koje Španija ima na afričkoj strani. Ne samo to, nego u Gibraltaru postoji groblje nepoznatih ljudi koje more nanelo, jer oni su onih nesrećnika koji su još pokušavali da preplivaju. Jel? Dakle, to se dešava već 15 godina. Evropa, sem restriktivni ad hoc mera, nema zapravo nikakve politike. Nije u stanju da izvede program koji ne bi koštao više od nekoliko miliona za prvu pomoć, recimo stanica za izbeglice na različitim ključnim mestima gdje bi bili trijažirani, zatim transportovani do te tačke do koje žele da odu, a ne da hodaju peške. Čekajte, to su scene iz srednjega veka, ljudi koji pešače po 3000 kilometara, to je nešto potpuno strašno.
Gospođo Slapšak, da. Izjava kancelarke Angele Merkel na Balkanskom samitu u Beču, u danu kada se saznalo za gušenje u kamionu, imam utisak kao da je označila neke drugčije signale. Jer najmoćnija žena Evropa je najzad rekla da rešavanju izbjegličke krize treba prići u evropskom duhu. Da li je vas malo ohrabrila ta izjava?
Ne, jer to je izraz političke pristojnosti i ništa drugo. To su te situacije u kojima imamo nekoliko trenutaka zapravo veoma iskreno osjećanje opšte solidarnosti. Međutim, dva dana docnije evropska birokratija radi već nešto sasvim deseto, a naročito nemačka politika. I ja bih posebno tu ukazala na nešto čega možda nismo sasvim svesni, a to je da za razliku od veoma desne politike Angele Merkel i njene partije, nemačka svakodnevica, i to uređena, ako hoćete, birokratska svakodnevica, zapravo je mnogo otvorenija prema izbeglicama nego mnoge druge zemlje. I Nemačka ipak ima, bez obzira na njenu politiku, ipak ima dosta jasne smernice toga kako da zaposlite ljude. Mene je jako pogodio podatak, i to naravno pozitivno, da recimo Nemačka hoće sirijske lekare, kojih ima jako mnogo među izbjeglicama, dakle obrazovane ljude, i to je pametna politika, vidjeti ko su ti ljudi, čuti njihove priče, zabeležiti, dokumentovati. Evropa nema još uvijek dokumentacioni centar u kojem bi bile zabeležene izbjeglice, odakle dolaze, koje su njihove biografije. Ništa od toga ne postoji.
Kad smo već kod Nemačke, bivši nemački šef diplomatije Joška Fischer je podsjetio u jednom zanimljivom autorskom tekstu da su Evropljani svojevremeno bežali od gladi i siromaštva, odlazili u Severnu, Južnu Ameriku, Australiju. Kako je moguće da se sve to tako brzo zaboravi?
A čujte, zaboravili su se stvari iz Jugoslovenskog rata, to je bilo relativno nedavno.
Pa i Mađarska i Bugarska, koja dižu sada zidove, decenijama su u stvari patile iza gvozdene zavese. Isto i Slovačka, koja je poručila da su dobrodošli samo hrišćani, a rasističke izjave su sa najvišeg mesta su se čule i iz Češke. Opet lako zaboravljanje nedavnog zapravo iskustva.
Ne, to uopšte nije nikakvo lako zaboravljanje. To nije nesećanje, nego to je cenzura sećanja. Svi ti napadi nacionalistički, rasistički, fašistički koje danas beležimo, u Sloveniji sam zabeležila citat nekog novinara koji je nedavno dobio novinarsku nagradu, koji je citirao onoga avinjonskog papu koji je posle pokolja Katara, odnosno pre pokolja Katara u Bezijeu u Južnoj Francuskoj rekao: pobite ih sve, Bog će već odabrati svoje. I mnogi zločinci su ponovo citirali tu slavnu izjavu više puta u istoriji. To nije samo, dakle, jedan put ponovljeno. Dakle, ako neko tvitira ovakvu poruku koja je kažnjiva po postojećim zakonima od strane novinara, čovjeka iz medija, onda zaista se ne treba čuditi tom, ako hoćete, tsunami u ludačkih izjava trolova koji sede u svojim rupama, koji su konačno došli do nekoga trenutka kad svojom mržnjom mogu nešto da dobiju, da se ne zavaravamo.
Ne znam da li sam Svetlana u pravu, ali imam utisak da je ipak drugačije bilo iskustvo balkanskih izbjeglica iz 90. godina, da su drugačije primjeni. Da li mislite da je to zbog toga što je taj izbjeglički talas bio manje masovan nego ovaj, ili je u pitanju rasizam, boja kože određuje odnos prema izbjeglicama?
Ja mislim da boja kože nema tu nikakvog značaja. To je kriterijum i rasista nemaju, zapravo transcendiraju sve fizičke i mentalne i kulturne razlike. To nema nikakvog značaja. Međutim, u jugoslovenskom slučaju potpuno ste u pravu, bio je jedan potpuno drugačiji kompleks. Prvo, imali ste nekakvu jugoslovensku solidarnost. Dešavali su se fenomeni. Došlo je 70.000 izbjeglica iz Bosne u Sloveniju koji nisu bili dobro prihvaćeni, a istovremeno jako mnogo ljudi iz Bosne pobjeglo u Beograd i tu su preživjeli bez nekog naročitog problema sve ratne godine. I treće, jedan aspekt po kojem je naročito žao što se ne istražuje, ne dokumentuje i ne ponavlja, čitav niz ženskih organizacija je stvorio perfektnu mrežu za izvlačenje ljudi iz ratnih teritorija koja je delovala celo vreme rata.
Vratili smo se dakle u to vreme balkanskog iskustva. Ja bih ipak da porazgovaramo o ovome što se danas događa. Ovdje u Srbiji u posljednje vreme se čuju glasovi da Evropa pravi sanitarni kordon, a da su zemlje Balkana određene kao mjesta gdje će biti smeštene izbjeglice, da će Evropa dati nešto novca za kampove i da će se tako zaustaviti taj talas i pod navodnicima biti odbranjene njene granice. Da li se vama čini realan taj scenarijo?
Znate šta, danas svaka paranoja ima zrnce realnosti, tako da čak bi i to moglo da se desi. U ovome trenutku, međutim, izgleda uglavnom tako da će situacija na Balkanu koliko toliko biti uređena kao prolaz, jer većina tih izbjeglica ipak neće da ostane na Balkanu. Tako da je ta ideja prosto nema osnova. Mislim da nije realna, a sa druge strane, za sada su se balkanske zemlje posle raznih malo bezumnih delovanja od po dan dva kao u Makedoniji ipak pomirile sa tim da moraju pomoći tim ljudima. I sad će biti sasvim jasno da će se pravac kretanja izbjeglica pomeriti prema Hrvatskoj i Sloveniji. I u Sloveniji se bar nevladine organizacije potpuno jasno i energično spremaju za to i već su vladi uputile pismo kojim zahtevaju malo brže delovanje i nekakve mere koje će omogućiti tim ljudima zapravo da prođu.
Javljaju se poneki glasovi, doduše vrlo stidljivi, koji govore o tome šta mogu biti prednosti za zemlje kad prime izbjeglice. Da su to školovani ljudi, da tu ima dosta ljudi koji mogu dobro doneti zemljama zapadne, na primjer, Evrope.
Da, to je moj glas. Ja sam duboko uverena, ne samo da oni mogu nešto doprineti, ja mislim da su oni budućnost Evrope. Jer Evropa je u istoriji bila mešana i treba da ostane mešana, i Mediteran je bio mešan i treba da bude mešan. Ne samo zbog toga, jeste, izvestan deo tih ljudi su iz srednjega sloja, visoko obrazovani, neki su profesionalno bi bili dragoceni, recimo Slovenija ima manjak lekara, mnogo lekara iz Srbije dolazi u Sloveniju. Zašto ne bismo pokušali da ubedimo nekoga od izbeglica da ostane kao lekar u Sloveniji? Međutim, to su, znate, te pozitivne tačke koje zapravo ne obuhvataju masu. A masa tih izbeglica, recimo oni koji su siromašni, koji nemaju ama baš ništa i koji nemaju nikakvog obrazovanja, prosto zaslužuje drugačiji tretman. Jeste, možemo misliti na takozvane velike radove u Rooseveltovskom smislu, koji bi angažovali jako mnogo takvih ljudi, koji bi poboljšali infrastrukturu Evrope, koji bi nama svima olakšali život. Ali nemojmo se zanositi time. Ja sam potpuno svesna, znate, tih zapravo mikroznačaja koje mi hoćemo da izvučemo pa da damo neku drugačiju sliku. Reč je o tome da Evropa vodi tvrdu liberalnu politiku koja ne brine za građane. I jedina pomoć i izbeglicama, a boga mi i nezaposlenima u Evropi, a boga mi i evropskoj sirotinji, svima koji su na rubu, a njih je jako mnogo, bila bi ta da se radikalno promeni ta politika. I da se ne zavaravamo, sasvim sigurno takva jedna buduća politika bi morala biti politika protekcionističke države.
Da li prepoznajete društvene snage ili političke snage koje bi mogle biti nosilac takvih ideja?
Ima ih jako mnogo. Svuda po Južnoj Evropi, boga mi i u Severnoj Evropi, svuda ima takvih i stranaka i nevladinih organizacija i glasnih i pismenih pojedinaca. Uopšte nije problem prepoznati šta se sve dešava u Evropi. Problem je u tome što je administrativno, zapravo birokratska Evropa sa svojom neoliberalnom logikom i odgovarajućim aparatom u vladama praktično svih država u Evropi danas, ne samo da nije u stanju da odgovori na takve zahteve, nego ih smatra duboko neprijateljskim.
A šta ćemo sa desnicom koja zapravo jača u Evropi?
Zapravo jača, ali desnica, ova aktivna, fašistička, nacistička desnica, kao što je recimo Zlatna zora u Grčkoj, ta desnica zapravo služi vladama i budućim desničarskim vladama, kao što recimo Orban u Jobbik, služi kao policija batinaša, kao to je paramilitarna formacija. To su paramilitarne političke formacije koje služe zastrašivanju, a ako se situacija promeni i istrebljivanju, odnosno nasilju.
Sve je to naravno ista priča, ali da se ipak vratimo ovom izbegličkom talasu. Kao i uvek u ovakvim situacijama javljaju se različite teorije zavere. Da je, na primjer, ovaj izbeglički talas dirigovan s polja, uz pitanje ratovi i beda u tim zemljama iz kojih dolaze izbeglice traju godinama, kako sada tako naglase oba naroda? Šta vi odgovarate na takva pitanja?
Znate šta, na to nema odgovora. Ja bih sve te lude teorije zapravo objavila u nekoj antologiji, jer to je vrlo dobro za čitanje, to je zaista smešno. Kao profesor sam se sretala sa takvima. Znate, govori se o nekakvoj antičkoj istoriji, onda dođe neko ko pita da li su recimo piramide napravili Marsovci. I sad ja pokušavam da racionalizujem i da odgovorim, a odgovor je uvek: a zašto da ne? E to zašto da ne? Ta trunčica ludila u ljudskim glavama, koja se naročito širi kada je kriza i kad su ljudi uplašeni, to je nešto što je, rekla bih, deo narodnog folklora. Šta da radimo? To su mitovi. Te mitove jednostavno treba posmatrati kao takve. Oduzeti im svaku ozbiljnost, videti koje su logičke greške i zaustaviti nešto što je danas u javnosti svuda u celom svetu jako prisutno, a strašno je opasno. To je ono, to je moje mišljenje, ja na to imam pravo. Ne, nemaš pravo. Ako je tvoje mišljenje glupo, ako logički ne stoji, ako se nije zasnovano na proverenim podacima, ako su zaključci pogrešni, ne stoji. Dakle, nema svako pravo na sopstveno mišljenje. I to je nešto, izvinite, što se uči u školi, što se nekada učilo u školama.
Vi ste napisali jedan provokativan tekst u Peščaniku povodom izbegličke krize i podsjetili u stvari da je Zapad i Evropa i Amerika svojom intervencijom urušila neke države koje su bile stabilne i nisu bile pod uticajem ekstremnog islama, odakle sada ljudi beže. Da li mislite da postoje kapaciteti u tim zemljama da se suoče sa sopstvenom odgovornošću?
Ne više, ne. Tamo su sve strukture uništene, sve što je ličilo na srednji sloj je uništeno, pobijeno ili rasterano, tamo više ništa ne postoji. Tamo je zaista moguć jedino kalifat kao oblik, kao državni, privremeni državni oblik, koji je naravno opasan jer je bez granica i bez preciznih vladara i bez precizne infrastrukture i bez preciznog kakav god da jeste parlamentarnog prenosa koji prepoznajemo kao funkcionisanje države. A to što ja mislim o tim diktatorskim, inače odvratnim državama koje su bile grozne, koje su bile totalitarne, koje su zaista primenjivale nasilje prema onim svojim građanima koji se nisu sasvim slagali sa vođom ili sa proglašenom ideologijom. Posle pada Jugoslavije sam i ja, premda sam nekada bila disident i protivnik sistema i sve ostalo, spremna da revidiram stvari, da ih vidim u drugačijem svetlu, ne zato što ih tada nisam videla, nego što sada vidim da ih nema. To je ta razlika. Jeste, kada vidimo da nečega nema, postaje nam jasno koji su mogućni rezultati rušenja koliko toliko stabilnog državnog sistema. Slučenja.
Mi govorimo i o vojnoj intervenciji koja je Naravno. Na kraju krajeva dovela do ovoga do čega danas imamo. Da li mislite da u tim zemljama danas postoji preispitivanje takve vrste intervencionizma?
Za sada ne vidim to nigde, sem u nekim retkim izjavama nekih Sirijaca. Sa druge strane, imate projekt države koji je zasnovan na jasnom političkom i ideološkom planu i koji itekako odnedavno brine o ljudskim pravima. To je zamišljeni, nažalost još neostvareni Kurdistan. Kurdistan bi sa svojom ideologijom i sa, ako se razvije država iz onoga što sada izgledaju osnovni tekstovi, recimo Ocalan koji je u turskom zatvoru je već pre nekoliko godina potpuno promenio svoju politiku i sad se zalaže isključivo za mirno dejstvanje itd. Dakle, Kurdistan bi bio dobar projekt, jel? Koji naravno niko neće da pomogne. Zapravo niko neće da pomogne. A Kurdistan bi, kako sada izgleda recimo u Kobaneu ili u nekim drugim mestima, poštovao jednakost polova, poštovao bi socijalne zahteve, poštovao bi jednakost na različitim nivoima. Niko ne zna kako bi se to razvilo, ali ideja uopšte nije loša. I naravno, osnovna evropska greška u tome smislu je privlačenje Turske u Evropsku uniju. To je katastrofalna greška. Turska je otišla u sasvim drugom smeru, uspešna je, a sa druge strane sve konzervativnije i konzervativnije i opasnija. I ima sasvim jasnu svoju ratnu politiku između Sirije, Izraela i svih tih krajeva. Dakle, Evropa je napravila ključne greške ne samo time što se vojno uključila, doduše stidljivo, možda malo sa strane, Nemci su rekli da uopšte neće da učestvuju u vojnim akcijama i tako dalje, ali se ipak pridružila svemu što su Amerikanci radili i odobrile, a sa druge strane neće da pomogne. Niti hoće da razmišlja o budućnosti, o svojoj budućnosti zajedno sa Turskom, niti hoće da pomogne Kurde. I tu su ključne greške.
Kako mislite da će se sve ovo završiti? Padom zidova ili dizanjem daljih zidova?
Sve je otvoreno, mi ništa ne možemo predvideti. Možemo biti katastrofični, paranoični, šta god nam padne na pamet, naša mašta je bedna pred onim što se događa.
Da li će ti ljudi naći mir i naći sigurnost u zemljama kojima hrle?
Možda, može tačno to da se desi. Jer ti ljudi uglavnom imaju precizne ideje šta hoće da urade u tim zemljama u koje odlaze. Ima i takvih koji nemaju ništa, nego prosto misle da će im biti bolje.
Vi biste ih svojom porukom ohrabrili, idite tamo kuda mislite da vas čeka vaš mir.
Naravno, ja bih ih svojim iskustvom i svojim načinom mišljenja i svojim načinom ponašanja ohrabrila i tako. Da, dođite kod mene. Jer to je u stvari jedino što mi možemo da uradimo. Ono što nam je blizu, ono što vidimo, pomozimo. Popuno je sve jedna velika politika, ostavimo se svega toga, ostavimo se velikih razmišljenja. Neću da razmišljam o velikim razmišljenjima. Ako neko bude blizu mene, hoću da pomognem. I to je to. Ukoliko bi to bio način ponašanja Evropejaca, stvari bi bile mnogo bolje već mnogo ranije.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je profesorka antropologije Svetlana Slapšak.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ove godine vodimo vas u koloniji umetničke keramike Zlakusa 2015. Umetnici u ovoj koloniji rade na tradicionalan način, jedinstvenom metodom i sa jedinstvenim materijalom. Zanat grnčarstva je, zahvaljujući koloniji, ponovo oživeo i sada je izrada glinenog posuđa posao mnogih mladih ljudi u ovom kraju. Pečenjem danas se završava ova manifestacija koja je do sada okupila preko 300 umetnika iz celog sveta, javlja Novka Ilić.
Jubilarna 20. međunarodna kolonija umetničke keramike Zlakusa 2015 trajaće do 30. avgusta, dva dana duže nego ranije godina. U Užiško selo Zlakusu došlo je 10 umetnika, 3 iz Amerike, 4 iz Turske, 1 iz Egipta i 2 umetnika iz Srbije. Stvaraju na tradicionalni način, jedinstvenom metodom starom preko 400 godina i sa jedinstvenim materijalom, onako kako su radili grnčari, odnosno lončari u ovom selu vekovima. Izrađeni predmeti od gline peku se na otvorenom vatri, što je također jedinstvena tehnika. Velimir Vukićević, profesor na Beogradskom fakultetu primenjene umetnosti, kaže ova kolonija je vrlo bitna, najpre zbog razmene iskustava, ali i zbog posebnosti izrade umetničke keramike. Glina koju koriste zlakuški grnčari je izuzetna.
Ova tehnika je jako zanimljiva zato što je baš specifičan taj materijal i to što se uradi ovde ne može da bude urađeno ni od kakvog drugog materijala. Osjeća se i glina, zemlja, vatra.
Umetnici rade u domaćinstvu Milana Savića, čija porodica decenijama unazad izrađuje posuđe od gline, ručno na točku, takozvanom tehnikom slaganja. Ovih dana sa ovom tehnikom upoznao se i Mohamed Abdel iz Egipta. I mi u Egiptu imamo sličnu koloniju, ali ovde sam se prvi put sreo sa ovom tehnikom izrade keramike. Veoma sam uzbuđen što ću sarađivati sa umetnicima širom sveta, rekao je Mohamed Abdel. Iz Njujorka u Zlakusu došao je Mark Leuthold. Jako mu se dopada selo i ambijent u kome stvara. Divno je ovde, stvarno je divno. Video sam kućicu sa vodopadom. Ovde je sve bajkovito. U takvom ambijentu stvaram i radujem se svemu tome. Autor i umetnički direktor kolonije je akademska slikarka i keramičarka Sofija Bunardžić. Kaže, kolonija je ostvarila svoj cilj, a to je povezivanje tradicionalnog i umetničkog, a grnča zanat koji je pre 20 godina bio zamro, ponovo je oživeo.
Prvobitni cilj je bilo da pomoću umetnosti obnovimo stari zanat i to je postignuto nakon par godina, a već sad je toliko se razvilo, toliko je ona druga strana gdje umetnici treba da upoznaju tradiciju i da zapamte stari zanat, da spoje moderno sa starim, je izuzetno pozitivno prihvaćeno u celom svetu.
U prethodnih 19 kolonija u Zlakusi je stvaralo ukupno 310 umetnika iz 28 zemalja. Kolonija je zaslužna što se oko 30 domaćinstava vratilo poslu grnčarstva. Posuđe izrađeno na tradicionalni način prodaje se u celoj Srbiji, ali i u regionu. Posljednjih nekoliko godina i mladi ljudi u Zlakusi počeli su sa izradom posuđa od gline, a dosta se prodaje u Sloveniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Mađarska završila prvu fazu izgradnje ograde prema Srbiji, u Libanu i Maleziji protest protiv vlasti. Danas je Međunarodni dan nestalih, vreme veoma toplo do 37 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.